Wahyu bab 19. Sawise iku aku krungu swara-swara kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga pangucap.
Haleluya. Karahayon lan kamulyan sarta Sanglaus menika wonten ing Allah kita. Awet leres lan adil sakathahing pangadilanipun.
Amargi panjenenganipun sampun ngadili sundel ageng menika ingkang risak bumi sarana lampah cabulipun. Sarto panjenenganipun menika ingkang sampun malesaken rahing para abdinipun dhateng wanita menika.
Tumuli padha ngucap kang kaping pindhoni.
Haleluya.
Inggih, asepipun menika gumelan langgeng ing salami laminipun.
Poro binituo pat likur lan makhluk papat iku banjur podo sujud lan nyembah ingarsani Allah kang lenggah ing dampar sarto munju.
Amin. Haleluya.
Tumuli keprungu suara soko dampar iku.
Podo sauso puji marang Allah kita. He poro abdi kabeh. Siro kang podo wetiasih marang panjenengane, kang cilik lan kang gede.
Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gede, kaya kumro saing banjir, lan kaya suarane gluduk kang gumuruh tembungi.
Haleluya.
Amarga Pangeran Allah kita kang maha kuwasa wis jumeneng raja.
Payo kita podo sumyak-sumyak asukarna lan luhurake panjenengane. Amarga wis tekan ing dina palakramane Sang Cempé lan penganten putri wis rumanti. Pengantene putri kaparingan pangageman mori alus kang putih resik gumilap.
Mori alus iku ngibarati kautamane para suci.
Aku tumuli dingandikani mangkene.
Nuliso, rahayu wong kang tinimbalan marang bujono palakramane Sang Cempé.
Sarto aku dingandikani maneh.
Iki sabdo kang satuhu, iyo pangandikane Allah.
Aku banjur sujud nyungkemi sampeane kang ngandika mau. Nanging tumuli dingandikani.
Aja mangkono. Aku iki abdi padha kaya kowe lan para sadulurmu kang padha nduweni paseksine Yesus. Sujuda marang Allah awit paseksi bab Yesus iku roing pameca.
Aku banjur weruh swarga mengo. Satemene ana jaran putih dene asmane kang niti Sang Setya Tuhu lan Sang Sanyoto. Panjenengane nindakake pangadilan lan paprangan kalawan adil. Tingale kaya uruping geni lan mustakane ngagem makutho akeh. Sarto panjenengane ngagem seratan asmo kang ora kasumurupan ing wong kajaba mung panjenengane piyambak. Pangagemane jubah kang wis kacelup ing getih. Sarto asmane kasebut sabdaning Allah. Kabeh wadyabala ing swarga padha nderekake tindaki lan padha nunggang jaran putih sarta manganggo mori alus kang putih memplak. Saka ing tutuke metu pedhang kang landhep kang bakal disabetake marang sakaing bangsa. Panjenengane kang bakal ngengen kalawan goto besi lan bakal meres anggur ana ing pamipitan anggur yaiku bebendu dedukaning Allah kang moho kuwaos. Ana ing jubai lan wentise tinulisan asmo
rajane poro rojo lan gustine poro gusti.
Aku tumuli weruh malaikat jumeneng ana ing srengenge sarta nguwuh kalawan swara-swara marang saking manuk kang mabur ana ing awang-awang dawuhe.
Mrenyo padha nglumpuka ing bujanane Allah, bujana kang gedhe. Padha mangano daginge para raja, lan daginge para senopati perang, sarta daginge para kang kuasa. Apa dene daginge jaran lan kang padha nunggangi, sarta daginge sarupaning wong kang mardika lan batur tukon, kang cilik lan kang gedhe.
Aku tumuli weruh kewan iku lan para raja ing bumi sawadya balani padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengani kang nitih jaran iku sawadya balani. Kewan iku banjur dicepeng bareng karo para nabi palsu kang wis nindakake mukjizat ana ing ngarepe, kagawe nasarake wong kang wis padha nampani tenger saka kewan iku lan padha nyembah rejani. Sakarone padha kacemplungake urip-uripan ing sagoro geni welirang kang murup ngalat-alat. Dene wong-wong liyane padha dipateni dening panjenengane kang nitih jaran sarana pedhang kang metu saka ing tutuke. Saking manuk banjur padha warek mangan dagingi.